გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. დღეს გიამბობთ ლევან ტიელიძეზე. ის პირველი ქართველია, რომელიც ახალი ზელანდიის დედაქალაქში, ანტარქტიკის კვლევით ცენტრში საქმიანობს. გლაციოლოგია, მყინვარების მკვლევარი. 34 წლისაა. იქ, შორეულ ველინგტონში, ვიქტორიას უნივერსიტეტში, ლევანი თავის უკვე მეორე სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. ამ კვლევით ცენტრში მოხვედრა უკვე დიდი წარმატებაა, მით უმეტეს, რომ ის არა რომელიმე პროექტშია ჩართული, არამედ დამოუკიდებლად მიემართა ცენტრს და გამოქვეყნებული წერილებისა და სამეცნიერო კვლევის სტაჟიდან გამომდინარე მიიღეს უნივერსიტეტის სტიპენდია დაენიშნა და აგერ უკვე წელიწად ნახევარია ახალ ზელანდიაშია. მთავარი როლი ითამაშა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ კრიოსფეროში მისმა სტატიებმა. მათ შორის პირველი საქართველოს მყინვარების კვლევას შეეხებოდა ბოლო საუკუნეში.
და არის ესეთი ჟურნალი კრიოსფერო, რომელიც ამ მიმართულებით არის მსოფლიოში პირველი ჟურნალი. მეცნიერებაში იზომება იმპაქტ ფაქტორი, ესე ვთქვი, გავლენის ფაქტორი რამდენი აქვს. და ამ ჟურნალში მე უკვე ორი სტატია მქონდა დაბეჭდილი, როცა აქ ეს შემოვიტანე და ერთ მაგანაც გააკვირვათ, რა თქმა უნდა, საქართველოდან ესე ჟურნალში ამ უპატრონო კაც საიდან
იქ როგორ მოხდა თქვენი ნაშრომები იმ ჟურნალში?
იქ რა თქმა უნდა საქართველოში მუშაობის პერიოდში იყო წარმოუდგენელი იქ ჟურნალ დისერტაციას, სწორედ მაგ ერთ-ერთი სტატიით 2016-ში დავბეჭდა იქ. მე მგონი უნივერსიტეტში წარჯეროდათ იქ, რომ ეს სტატია დავბეჭდა 9 თვე მომდი ამ სტატიის დაბეჭდას და 300 ევრო იყო პირველი სტატიის, მე მგონი, მე 1500 ევრო მეორე სტატიის და
თქვენ უნდა გადაგეხადათ?
მე უნდა გადამეხადათ, რა თქმა უნდა, ვერ გადავიხადე, იმიტომ რომ საქართველოს ჩემი ხელფასი იყო 400 ლარი მაშინ. როგორ უნდა გადამეხადა და ეს მივწერე, რა თქმა უნდა, ამ შეღავაძე წამოვიდნენ. ნუ ისეთი მაღალი სამეცნიერო დონის ჟურნალი ევროპის გეომეცნიერება და კავშირის და მაინც დავბეჭდა. იმის მერე კიდე ერთი სტატია დავბეჭდა და არაერთ ჟურნალში, სხვა ჟურნალებში, მაგრამ ნუ საინტერესო ფაქტი იყო ეს გაჭირვებული ახალგაზრდა მეცნიერი რო იტყვია ეგეთ ჟურნალში სტატიები და სწორედ აქ სავარაუდოდ მე უფრო მაგას ფიქრობ, რომ აქ რო ნახეს ესეთი სამეცნიერო სტატიების ჩამონათვალი ამ სივში და მე კანადიდან და ამერიკიდანაც ერთი-ორი სარეკომენდაციო წერილის გამოგზავნა თხოვე, საჭირო იყო როცა აპლიკაციას ვავსებდი, რომ თუ რეკომენდაციას ვინმე მომცემდა და იმანაც რაღაც როლი ითამაშა ალბათ. ნუ ესე აღმოჩნდი აქ.
ლევანს მე პირადად ვესაუბრე და ჩავწერე 2014 წელს, როცა ის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში იყო სტაჟირებაზე. მაშინ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემა უხილავ ფარდაში უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს, მკვლევრებსა და არტისტებს ვიწვევდი ხოლმე.
2003 წლიდან ვსწავლობ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტზე და იყო ერთ-ერთი კათედრა, დღესაც არსებობს ეს მიმართულება, გეომორფოლოგია. გეოგრაფიის და გეომორფოლოგიის ერთ-ერთი დარგი არის ეს გლაციოლოგია. პირველივე კურსიდან დავიწყეთ სხვადასხვა ექსპედიციებში სიარული საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის მასშტაბით.
ლევანი იხსენებდა თავის მასწავლებელს რამინ გობეჯიშვილს, ვინც შეაყვარა ეს საქმე. მაშინ ის საქართველოში ერთ-ერთ უძველეს კვლევით ცენტრში, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტშიც მუშაობდა. ეს ინსტიტუტი ატარებს სახელს მე-18 საუკუნის ქართველი მკვლევრისა, რომელსაც ეკუთვნის ნაშრომი აღწერა სამეფოსა საქართველოსი, სადაც სახელწოდებიდანაც ჩანს აღწერს საქართველოს მთას, ბარს და კავკასიონის მყინვარების პირველ დახასიათებასაც იძლევა. მას მერე ბევრმა წყალმა ჩაიარა გლაციოლოგიური ტერმინი, რომ ვიხმაროთ, სამწუხაროდ ბევრი მყინვარი დადნა, მოაკლდა მასა და შემცირდა. ლევანი მაშინ გვიხსნიდა, რომ გლაციოლოგია გეოგრაფიის და გეომორფოლოგიის ერთ-ერთი დარგია და ამან გაიტაცა ის, მყინვარებს მიუძღვნა მან თავისი საქმიანობა. უნივერსიტეტში სწავლის პირველი წლებიდან დაიწყო ექსპედიციებში სიარული და ერთ გამოფენაზე გვიამბო.
ჰქონდა წარმოდგენილი 1880-იან წლებში გადაღებული იტალიელი მოგზაურის ვიტორიო სელას და იყო ესეთი ფოტოგრაფი მორვონ დენჩი იტალიელი ასევე გადაღებული ფოტოები კავკასიონის მყინვარები, როგორც ჩანს ძველ დროში ძალიან ბევრი ევროპელ მეცნიერებს აინტერესებდა საქართველოს მყინვარები და არა მარტო მაგათ, ვინც ახლა ვახსენე სხვა ძველი ფოტოებიც და საინტერესო იყო იგივე ხედები მქონდა გადაღებული და ძალიან ბევრ ხეობაში, რომელიც მყინვარით და ყინულით იყო დაფარული, დღეს ჩვეულებრივად მწვანე საფარით არის დაფარული. ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ დნობა აშკარა, გლობალური დათბობა, ტემპერატურის ცვლილება, უფრო მატება აშკარა.
დღეს როცა ლევანტი ელიძე შეიძლება ითქვას უკვე გამოცდილი გლაციოლოგია, შეერთებულ შტატებში, შვეიცარიაში, კანადაში სტაჟირებისა და ხანმოკლე თუ ხანგრძლივი სტუმრების შემდეგ საუბრობთ, როგორც მან მითხრა, ძალიან რთულ თემაზე, რომ კლიმატისა და ბუნების ცვლილების შეჩერება, ბუნების დაცვა თითქოს ეკონომიკურ ზრდას ვერ ეწყობა. ეკონომიკის ზრდა ხომ ადამიანს უნდა წაადგეს. კი, მაგრამ ბუნების განადგურების ხარჯზე როცა ხდება ეს ზრდა, მაინც უნდა ვესწრაფოდეთ მას. ბოლო დროს განსაკუთრებით მიგვაჩვიეს სტატისტიკის დახმარებით აზროვნებას და ამა თუ იმ მოვლენის დახასიათებისას რიცხვების მოშველიებას. აი მოისმინეთ.
1994 წლიდან 2017 წლამდე იმდენად არის ყინულის დნობა დედამიწის ზედაპირზე მომატებული, რომ ესე იგი 28 ტრილიონი ტონა ყინული დაიკარგა ამ 15 წლის განმავლობაში. ეს არის კოლოსალური ციფრი ამ უახლოეს ჩვენს ისტორიაში და ესეთ მოკლე პერიოდში.
აქვე ვიტყვი, ყოველ შემთხვევაში გაუთვით ცნობიერებელ ადამიანებს, ადვილად დააჯერებთ, რომ ეკონომიკის განვითარება თუ გსურს, უნდა გავწიროთ ცოცხალი ბუნება, ტყეები, მთები, მდინარეები, ჰაერი. ადამიანს აღარ ახსოვს, რომ ეს ყველაფერი ადამიანის საცხოვრებელი გარემოა და თუ ის მოისპო, თვითონაც განადგურდება. რაც თავი მახსოვს, არა მხოლოდ ჩამორჩენილ და შედარებით ჩამორჩენილ ქვეყნებში, ყველგან უწევს ბრძოლა ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს ბუნების დასაცავად. ასეა საქართველოშიც, რომელსაც გარდა ძველი საეკლესიო ნაგებობებისა, ღვთის ნაბოძები, ბუნებისა, საკუთრივი ადამიანებისა, მოსახლეობისა, სხვა სიმდიდრე არ გააჩნია. აქაც აჩანაგებენ ბუნებას, ანუ საქართველოს მოსახლეობას ართმევენ, უსპობენ საცხოვრებელ გარემოს. და რაც თანამოსაუბრე მამცნო, იმის თქმა მინდოდა, საქართველოში მცირე ზომის მყინვარები უკვე გაქრა. მყინვარი წყალია, სასმელი წყლის მარაგი, რომელიც გგონია, რომ ასე ბევრი გვაქვს.
ნახეთ რა ხდება. ბოლო დაახლოებით ორი საუკუნის განმავლობაში, როდესაც ბუნებრივი პროცესია, ტემპერატურის მატება, კლება, გამყინვარება, აცება, დათბობა და ასე შემდეგ, ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში, როდესაც დასრულდა ეს ბოლო ფაზა, მცირე გამყინვარება, ესე ქვია გეოგრაფიული ლიტერატურაში, დაიწყო დათბობა, ბუნებრივი დათბობა დაიწყო, მაგრამ ადამიანმა თავისი ჩარევით, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, იმდენად იმოქმედა გარემოზე და ტემპერატურის მატებაზე, რომ გრადუს ნახევარი, დაახლოებით 2 გრადუსამდეც კი არის ზოგიერთ რეგიონებში ტემპერატურის მატება დაფიქსირებული, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ესეთ მოკლე პერიოდში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უფრო თბილი პერიოდებიც ყოფილა დედამიწაზე. მოკლე პერიოდში ტემპერატურის მატება იწვევს ყინულის მასის უეცარ დნობას. დევდორაკის სტიქის ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რომ თქვათ, ფერდობების სტაბილურობა ირღვევა. მუდმივად მზრალი რეგიონები ნიშნავს, რომელიც გაყინულია ათასეული წლის განმავლობაში. ეს არის ძირითადი ქანები, არ არის ეს ყინული, მაგრამ გლობალური დათბობის შედეგად განიცის გალღობას და ნგრევას. ამის ბალანსი უკვე დარღვეულია. ეს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო პანელი, რომელიც ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ იკრიბება და შემდეგ ეს ანგარიში გამოდის და ეგზავნებათ სოფლიოში ყველა ქვეყანას, აქ არის ეს დასკვნები გაწერილი. ნუ ამის შეჩერება ან ამის წინააღმდეგ რაიმე ისეთი მკვეთრი ღონისძიებების ჩატარება, რა თქმა უნდა, უკვე შეუძლებელია, მაგრამ დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე, რომ ვთქვათ, როგორ შეინარჩუნონ ტემპერატურის მატება არის 1.5-2 გრადუსამდე.
კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უკროპი რუხაძე ვესაუბრები ლევან ტიელიძეს. ლევან ტიელიძე გლაციოლოგი გახლავთ, რომელიც ახალ ზელანდიაში საქმიანობს, იქ მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. უელინგტონში, ვიქტორიას უნივერსიტეტში, ანტარქტიკის კვლევით ცენტრში, პირველი ქართველი, რომელიც იქ მოხვდა. მყინვარების გაქრობა და ჰესები. ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის თემა.
ბოლო 20 წელიწადში კავკასიის რეგიონმა, კავკასიონმა დაკარგა დაახლოებით 320 კვადრატული კილომეტრის ყინული, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ესეთ მოკლე პერიოდში. აი, შედარებისთვის თითქმის თბილისის ტერიტორია რომ ავიღოთ, ესე იგი ბევრი აღარაფერი აკლია. 320 კვადრატული კილომეტრი, 320 კვადრატული კილომეტრი არის ძალიან მაღალი ციფრი კავკასიის რეგიონისთვის და მათ შორის საქართველომ დაახლოებით 100 კვადრატული კილომეტრი დაკარგა ამ 20 წელიწადში. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირდაპირ აისახება შემდეგ უკვე მდინარეულ ჩამონადენში, რომ გარკვეული დროის პერიოდში მყინვარების დნობის საფუძველზე მდინარეული ჩამონადენი იმატებს, მაგრამ როდესაც ეს მიაღწევს პიკს, შემდეგ უკვე იწყებს კლებას და სწორედ აი ამ პიკს დაახლოებით 2020 წლის პერიოდში მიაღწია და შემდეგ უკვე უნდა ველოდოთ კლებას. მეცნიერის რაპერკეტი აქვს, ესე იგი მეცნიერის აქვს ის ბერკეტი, რომ სამეცნიერო კვლევის შედეგად რაც დაიდება, ის აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ. და ამ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მაგალითზე ავიღებთ, ისევ და ისევ შეიძლება იმ მაღალმთიან რეგიონებში მივიდეთ ჰესებთან, რომლებიც არ უნდა შენდებოდეს ხშირ შემთხვევაში იქ, სადაც დაგეგმილია და სადაც სამწუხაროდ უკვე აშენდა.
რატომ ხომ რო ვთქვა, ვინც აშენებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელიც უფლებას იძლევა და ფირმა, რომელიც აშენებს, რაღაცნაირად ახერხებს, რომ ისეთი მკვლევრებისგან მოიპოვოს დასკვნა, რომლებიც ამბობენ, რომ კი შეიძლება, ანუ აი თქვენ მსგავსად, ასე ვთქვა, გაფრთხილებით არ გამოდიან, უფრო თამამად აკეთებენ ამას, აი იმათი ცოდნა რაღაც ეფუძნება.
საინტერესო კითხვაა ესეც, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა რთული ამაზეც პასუხი, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, ახლა მე 2 წელია უკვე საქართველოში აღარ ვარ და მეტნაკლებად ვალკურს ვადევნებ და შემიძლია ამაზე მკაფიოდ განვაცხადო, რაც ყოველ შემთხვევაში ჩემსი ყოფნაში მაქვს ნანახი, ვთქვათ, ეს არის მესტია ჭალა ჰესი და ეს არის დევდორაკის ჰესი, დარიალის ჰესი, სადაც არცერთ შემთხვევაში იქ ჰესის აშენება არ შეიძლებოდა და ნახეთ ჩვენ რა გააკეთა დევდორაკის მყინვარმა და რა გააკეთა ჭალაათის ხეობაში გამოვარდნილმა მყინვარულმა ღვარცოფმა სულ რაღაც 2 წლის წინ და უარესი შეიძლება იყოს მოსალოდნელი და შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ამას ჩვენ თვალი უნდა გავუსწრო და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ ჩვენ, რომ ეს კლიმატის ცვლილების ფონზე მყინვარული კატასტროფები კიდევ შეიძლება უფრო გააქტიურდეს.
საქართველოში ხდება, ვთქვათ, აი იმ ადამიანების იმგვარად მომზადება, რომ ეს მეცნიერი ჭეშმარიტებას არასოდეს არ უღალატებს, აი ესეთი ჯგუფები, ამას ხომ მნიშვნელობა აქვს, როგორ მოამზადებ? ახლა გაიხსენეთ, საბჭოთა კავშირში მზადდებოდა ისეთი ზოგიერთ სფეროში ისეთი მკვლევრები, რომლებიც თანახმა იყვნენ, რომ ამ ჭეშმარიტებაზე დიდი პრეტენზია არ ქონოდათ. ხო, არ შეიძლება ესეთი რამ მოხდეს რომელიმე სახელმწიფოში, როცა დიდი ყურადღება აღარ ექცევა უმაღლეს სკოლებში სათანადოდ მომზადებას. აი საქართველოში როგორ არის თქვენ სფეროში ახალგაზრდებისთვის განათლების მიცემის საქმე? თქვენ რაღაც პერიოდში, არ მინდა შემეშალოს, შეერთებული შტატების მერე დავრუნდით, ხო, საქართველოში და მერე ისევ წახვედით უცხოეთში. აი როგორი საფეხმავლო შეგექვნათ იქ? რა ხდებოდა ამ ხრივ? თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ.
ზე ჩემი უშუალო სპეციალობის ფარგლებში შემძლია გაგცეთ პასუხი, რომ იმდენად რთული პირობებია საქართველოში მეცნიერების ამ მიმართულებაში და ამ დარგში, რომ სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ არაერთხელ მომიწია საზღვარგარეთ გარკვეული თვეებით, რაღაცა პერიოდით, სხვადასხვა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის, სტაჟირების პროგრამის წასვლა, მაგრამ ყოველთვის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ჩნდებოდა ეს განუვითარებლობის პრობლემა და წინაღობა იქმნებოდა და ამ ჩემი მიმართულებით ვიტყვი, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ცოტაა სპეციალისტი საქართველოში და მომზადების დონეც ძალიან დაბალია, განსაკუთრებით ეს მე გავაცნობიერე მას შემდეგ, რაც აქ უკვე ამ სადოქტორო პროგრამაზე მოხვდი და უშუალოდ რომ იტყვიან, უშუალოდ ჩავიხედე მეცნიერების დარგში, რაც მე მეგონა, რომ საქართველოშიც იყო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ესე იგი იმდენად საქართველოში იმდენად შეზღუდული პირობები გვაქვს, არ მინდა რომ ცუდად გამომივიდეს და ჩრდილი მივაყენო ვინმეს, მაგრამ იმდენად მძიმე პირობები აქვს მეცნიერების ამ დარგს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ დარგს და ბევრ მიმართულებას, რომ ძალიან რთულია, რომ მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებზე და მაღალ კომპეტენციაზე ვისაუბროთ. შესაბამისად, ალბათ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ესეც, რომ აი ამ დონის სპეციალისტების მიერ გაცემული დასკვნების საფუძველზე მე სახელმწიფო ცდილობს, რომ გაიმართლოს თავი, რომ აი მე მაქვს ამ მეცნიერთა დასკვნები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ იცით, აქ ჰესის მშენებლობა უსაფრთხოა, მაგრამ სინამდვილეში ეს რეალობას არ შეესაბამება სამწუხაროდ.
დედამიწის დათბობის შეჩერებისთვის, კლიმატის ცვლილების ამ დონეზე შენარჩუნებისთვის სოფლის ქვეყნები ცდილობენ შეწყვიტონ ან შეზღუდონ ის სამრეწველო საქმიანობა, რომელიც იწვევს დათბობას. მყინვარების დნობის დაჩქარებას იწვევს მტვერიც, რომელიც ფარავს ყინულს, მის შეფერილობას ცვლის. მაგრამ ითვლება, რომ მთავარი პრობლემაა სათბურის აირის გამოფრქვევა ატმოსფეროში.
დედამიწა მზიდან ხომ იღებს გარკვეულ ენერგიას და სითბოს, იღებს ატმოსფეროს გავლით. ადამიანის საწარმო საქმიანობის შედეგად, როდესაც ხდება ამ აირების გამოფრქვევა, ეს ქმნის ისეთ საბურველს ატმოსფეროში, რომელიც მზის სხივებს ატარებს შიგნით, დედამიწის შიგნით დედამიწის ზედაპირი თბება, მაგრამ დედამიწის ზედაპირი რომ სითბოს გასცემს, მერე ატმოსფეროს ფენებს ვეღარ სცდება, ვეღარ გადის გარეთ. ამ სითბური აირების გამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფენების შედეგად და ეს სითბო, მზისგან მიღებული სითბო ამ გამოფრქვეულ აირებთან ერთად გროვდება დედამიწის ატმოსფეროს ქვედაპენებსა და დედამიწის ზედაპირს შორის. ესე იგი დედამიწა თბება, მაგრამ ვეღარ ცივდება მარტივად, რომ ვთქვა. სამწუხაროდ ამას მერე ბევრი უარყოფითი შედეგი მოყვება, დაწყებული თუნდაც აი ვირუსები რომ ავიღოთ, ყინული ერთგვარ თავშესაფარს წარმოადგენს ამ არაერთი და ალბათ 10,000-ობით სხვადასხვა გვარი ვირუსების, რომლებიც განამარხებულია ამ ყინულში და კლიმატის ცვლილების გლობალური დათბობის შედეგად, დნობის შედეგად თავისუფლდება ყინულის საფარიდან და მერე უკვე გარემოში ხვდება და არავინ იცის რა დადებით თუ უარყოფით გავლენას მოახდენს.
მყინვარების მკვლევრები, გეოლოგები და სხვები დედამიწის ისეთ ნაწილებს იკვლევენ, რომელთა ასაკი წარმოუდგენელია. თუმცა ისინი გამოითვლიან ხოლმე და აცხადებენ, რომ აი ესა და ეს ყინულის ფენა ასეულ ათასობით წლის არისო. სწორედ ანტარქტიკაში, რეგიონში, სადაც ლევან ტიელიძე მუშაობს, მკვლევრებმა მიაგნეს ყინულს, მართალია ძალიან ღრმად, რომელიც მათი ვარაუდით 1,000,000 წლისაა. ლევანტიელიძის კოლეგა გეოლოგების გამოთვლით დედამიწის ასაკი 4.5 მილიარდ წელს აღემატება. მაგრამ ხომ არსებობს ბიბლია, რომლის თანახმად დედამიწის ასაკი ბევრად უფრო ნაკლებია. მე ვერ გეტყვით ზუსტ რიცხვს იმ ადამიანებისა, ვისაც წამს, რომ დედამიწა 5,768 თუ 6,021 წლისაა. ლევანტი ელიძემ ამ თემაზე საინტერესო ვარაუდი გამიზიარა. და გაგვახსენა 99 ფსალმუნი. რამე თუ 1000 წელი წინაშე თვალთა შენთა უფალო, ვითარცა გუშინდელი დღე, რომელიც არ ხდა და ვითარცა სახუმილავი ერთ ღამესა შინა.
მე ერთი საინტერესო სიტყვებით მახსოვს, ესეთი სიტყვები ამომიკითხავს ფსალმუნებში, რომ ესე იგი ესე წერია 1000 წელი წინაშე თვალთა შენთა უფალო ვითარცა გუშინდელი დღე. თუ წმინდა რელიგიური თვალსაზრისით გავყვებით ამას, გულისხმობს იმას, რომ თქვა ღმერთისთვის 1000 წელი შეიძლება იყოს როგორც ერთი დღე, ხო? და თუ ამას კიდევ ერთხელ ამ ფარდობიტობის თეორიით მიუდგებით, ის 1000 წელი, რომელსაც თუ 4.6 მილიარდი წელი შეიძლება აბსოლუტურად ემთხოვდეს, რომელსაც სამეცნიერო თვალსაზრისით ვამბობ, შეიძლება აბსოლუტურად ეთანხმებოდეს იმ დროის ინტერვალს, რაც თქვათ ბიბლიური სწავლებით არის. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რთული თემაა და უფრო მეტ გამოძიებას საჭიროებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არაფრით შეიძლება არ ეწინააღმდეგებოდეს ერთმანეთს, თქვათ, რელიგია და მეცნიერება, და სრულად შეიძლება თანხვედრაში იყოს ის, რომ ფაქტია, რომ მეცნიერება ადასტურებს ამას, ჩვენ ვერსაცავალთ, ადასტურებს იმას, რომ იყო სხვადასხვა კლიმატი დედამიწაზე, ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ორგანიზმები, იყო სხვანაირი ცხოველთა სამყარო, იყო სხვანაირი ფლორა, ფაუნა და ასე შემდეგ, კონტინენტები. ეს დადასტურებულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, რელიგია გამოვრიცხოთ. ან ვინც რელიგიის მიმდევარია, არ ნიშნავს იმას, რომ ან მეცნიერება გამოვრიცხოს პირიქით. ეს ერთმანეთთან ურთიერთთანხვედრაშია, რთული სისტემაა, მაგრამ ძალიან საინტერესო.
თანამედროვე უმაღლეს სკოლებში, უნივერსიტეტებში არსებობს სამეცნიერო ხარისხის მინიჭების სისტემა, რომელსაც იცნობთ მეტნაკლებად და რომლის მიხედვით მიღწევების თუ აღმოჩენების აღწერისა და წარდგენის შემდეგ ცალკეულ პირს ენიჭება სამეცნიერო ხარისხი. ლევანტი ელიძე დოქტორია, უკვე დაწერა და დაიცვა ერთი სადოქტორო ნაშრომი და ახლა მეორეზე მუშაობს. რატომ იცავს ერთი და იგივე მკვლევარი ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი კიდევ ერთ სადოქტოროს? საქართველოში მოპოვებული ხარისხით ლევანტი ელიძე არ დაკმაყოფილდა და ამიხსნა, რომ ყველაფერს განსაზღვრავს ხარისხის მიმნიჭებელი სკოლის დონე, რომელიც საქართველოში საგრძნობლად ჩამოუვარდება საერთაშორისო სტანდარტს.
მეორე დისერტაცია, როგორც ასეთი დღევანდელი თანამედროვე მიდგომებით, აღარ არის საჭირო. ეს ძველ სისტემაში იყო ესე, რომ თქვათ, ვისაც სამეცნიერო ხარისხზე, მაღალ ხარისხზე ჰქონდა პრეტენზია, უნდა ორი დისერტაცია გაეკეთებინა, მაგრამ თანამედროვე მსოფლიოში ეს უფრო გამარტივებულია და ერთი დისერტაცია სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ მიიღო დოქტორის ხარისხი. მაგრამ ჯერ ერთი, რომ კონკურსი იყო ურთულესი და აკაური დაფინანსებით ესე ადვილად ვერ მოხვდები აქ ნებისმიერი ქვეყნიდან, განსაკუთრებით საქართველოსნაირი განვითარებადი ქვეყნიდან, და მე ესე შორს წამოსვლა, სადაც თითქმის ფაქტიურად ქართველები ძალიან ცოტა ქართველი ცხოვრობს, რამდენიმე ადამიანს შეხვდით სულ, და ალბათ პროფესიის სიყვარულიდან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
ლევანტი ელიძე მალე მეორედ გახდება მამა. ოჯახს ახალ ზელანდიაში გაუჩნდება მეორე შვილი. უფროსი ვაჟი იოანე 4 წლისაა. ხელშეკრულებით ლევან და თამარ ელიძეების ოჯახი კიდევ ერთი წელიწადი უნდა იყოს სამშობლოდან შორს. შემდეგ გადაწყდება, დაუბრუნდება თუ არა თავის ქვეყანას ლევანი, რომლისთვისაც კავკასიონია საკვლევი ობიექტი. ჯერჯერობით საქართველოში რასაც არ მოელის, ეს არის დიდი ცვლილებები მეცნიერების საკეთილ ხელოთ, რადგან 1 და 2 წელიწადში ძირეული გარდაქმნა შეუძლებელიაო. მეუბნება და აგვიხსნის, რომ ეს არამხოლოდ ფინანსებს, არამედ ინტელექტუალურ რესურსებსაც უკავშირდება.
ჩვენ დავაარსეთ, სხვათაშორის კარგია, რომ ამასაც ვიტყვი, ქართულ მეცნიერთა საერთაშორისო საზოგადოება. ახ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულ მეცნიერებმა ეს ორგანიზაცია, და ერთ-ერთი მიზანი ამ ორგანიზაციის და ჩვენი გაერთიანების იყო ის, რომ გვინდა, რომ საქართველოში შეიქმნას ის სამეცნიერო გარემო სამომავლოდ, ახალგაზრდებს მიეცეთ, თქვა, მეტი მივცეთ მეტ მიმართულება და უფრო მეტად დავაკვალიანოთ, როგორ შეიძლება რომ მეცნიერებაზე ვიფიქროთ, მეცნიერება განვავითაროთ, როგორ შეიძლება ის რომ თქვათ საქართველოდან საზღვარგარეთ სასწავლებლად წავიდეთ, მაგრამ არ ვიფიქროთ მხოლოდ იმაზე რომ აი ოღონ წავიდე და სხვაგან დარჩე და არამედ ვიფიქროთ იმაზეც რომ საქართველოსაც ჭირდება განვითარება და ქართულ მეცნიერებას ჭირდება განვითარება, იმიტომ რომ სხვა მოთხოვნები აქვს დღევანდელ მსოფლიოს, სხვა განვითარებაა და ჩვენ ამას ფეხი უნდა აუწყოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო ჩამორჩებით.
უცხოეთში ფეხის მოკიდებისა და ფესვების გადგმის შემდეგ საქართველოში დაბრუნება ძნელდება. გარდა იმისა, რომ საქმე გვაკავებს უცხოეთში, ვეჩვევით აქაურობას. თუმცა ლევან ტიელიძეს დიდხანს არც ერთ უცხო ქვეყანაში არ უცხოვრია. ახალი ზელანდია დედამიწის სამხრეთშია, ასე ვთქვათ, ანტარქტიდასთან, და მისი სამხრეთის კუნძულს გაუყვება ალპები, ზელანდიის ალპები, რომელიც სტრუქტურით და გეომორფოლოგიურად ევროპის ალპებს ემსგავსება. 3724 მეტრის სიმაღლის კუკის მთა უმაღლესი მწვერვალია ამ მთიანეთში. ახლა იქ უკვე დაზამთრდა. ლევან ტიელიძე ალბათ საღამოობით გახურებს ხოლმე კუკის სრუტეს.
ზოგადად ძალიან რთულია ისეთ გარემოში ცხოვრება, სადაც მაინც შენიანი ცოტაა და მით უმეტეს ჩვენ ისე ჩამოვედით აქ, რომ არავის არ ვიცნობდით. მაგრამ ძალიან კარგი, ცოტა ქართველი, მაგრამ ვინც გავიცანი, ძალიან კარგი ქართველები ცხოვრობენ, რომლებიც ძალიან დაგვეხმარნენ და ხელი შეგვიწყეს აქ ბევრ ისეთ დეტალში, რამაც გაგვიადვილა ჩვენ და გვაგრძნობინა, რომ მაინც მარტოები არ ვიყავით, მიუხედავად იმისა რომ თქვათ შეიძლება ჩვენ მეზობლად არ ცხოვრობდნენ ესენი და ამისი ძალიან მადლობელი ვართ. მაგრამ ზოგადად შორი ქვეყანაა ძალიან, ახალი ზელანდიის იგით ანტარქტიდა ფაქტიურად, სხვა კონტინენტი აღარ არის და ველინგტონის თვითონ არის მსოფლიოში ყველაზე სამხრეთით მდებარე დედაქალაქი და საკმაოდ ცივი ქალაქია და განსხვავებული კლიმატია საქართველოსთან შედარებით, თუმცა მშვენიერი ქვეყანაა ბუნების თვალსაზრისით და ხალხი ძალიან კარგია. პანდემიამ ცოტა არია აქ, აქაც კი არა ყველგან საქმე. ეს დისერტაციის თემიდან გამომდინარე იყო არაერთი ექსპედიცია დაგეგმილი, იგივე სამხრეთ ამერიკაში, ანტარქტიდაზეც, სხვათაშორის საქართველოშიც, მაგრამ საბოლოოდ ისე აღმოჩნდა, რომ შეგრჩა მხოლოდ ახალი ზელანდიის ალპები პანდემიიდან გამომდინარე, რადგან როცა ჩამოვედით რამდენიმე თვეში უკვე საზღვრები დაიკეტა პანდემიიდან გამომდინარე და მხოლოდ სამხრეთის ალპებში, ასე ქვია, ბევრს გონია რომ ევროპის ალპებზეა საუბარი, მაგრამ ახალი ზელანდიის ალპები, რომელიც სამხრეთის კუნძულზე მდებარეობს და აქ ჰქონდა არაერთი ექსპედიცია და კიდევ იგეგმება რამდენიმე ექსპედიცია, რომელიც ჩემი დისერტაციის თემიდან გამომდინარე ითვალისწინებს, ნუ, გარკვეული ნიმუშების მოგროვებას, ძველი გამყინვარების დათარიღებას, ლაბორატორიულ სამუშაოებს. ძალიან საინტერესო პროცესია სამეცნიერო თვალსაზრისით და ერთგვარი ბედნიერებაა, იცით, ამას ვიტყოდი, რომ ადამიანი, რომელიც აკეთებ იმ საქმეს, რომელიც გიყვარს, და ალბათ მეტნაკლებად შეიძლება ფასდება კიდევაც ალბათ ეს ყველას უსურვებ ესეთ გარემოში მოღვაწეობას.
შინ უცხოეთში რადიო თავისუფლების პოდკასტი, რომლის სტუმარი დღეს იყო ლევან ტიელიძე. ოქროპირ ბუხაძე ვესაუბრებოდი გლაციოლოგს, მყინვარების მკვლევარს, რომელიც ახალ ზელანდიაში საქმიანობს, იქ წერს თავის სადოქტორო ნაშრომს ველინგტონში, ვიქტორიას უნივერსიტეტში, ანტარქტიკის კვლევით ცენტრში. ჩვენი თემები მყინვარების გაქრობა და ჰესებია. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უსმინეთ ჩვენ პოდკასტებს. ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.